толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабанқожа
және Талғат Өсенбек азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады.
Нүкісте Өзбекстан шекарасынан заңсыз өтті деп айыпталып отырған қазақстандықтарға қатысты сот отырысы одан әрі жалғасуда.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізбекші.
Лондонда Қазақстан мәселесіне қатысты халықаралық форум өтуде. Шетелде қашып жүрген ірі бизнесмен Мұхтар Әблязов батыс кәсіпкерлерін бұл форумға байкот жариялауға шақырды.
Иран оппозициясы тағы да наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отыр.
Ресей Қазақстаннан тасымалданатын ет өнімдеріне шектеу қойып отыр. Бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етпек?
Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Сәрсенбі күні Лондонда Қазақстан дамуының жаңа көкжиектері атты халықаралық форум өтіп, онда Қазақстанның әлеуметтік саяси жағдайы және инвестициялық ахуалы заңнамалық және салық базасы сынды мәселелерге шолу жасалады. Бұл үш күндік жиын барысында Қазақстанның халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету, қаржы дағдарысын жою және оның ел экономикасына әсері, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, елдің банк секторы мен бизнесінің жағдайына баға беру, көлік инфрақұрылымын қалыптастыру мәселелері сияқты тақырыптар күн тәртібіне қойылған. Үшінші рет өтетін форумға ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, Швеция, Дания, Австрия, Біріккен Араб Әмірліктері, Чехия мен Ресей сияқты әлемнің 15 елінен жиналған өкілдер қатысады деп хабарланды. Форумда Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінің қолдауымен Адам Смитс конференциясы және IBC Energy Informal серіктестік ұйымдары ұйымдастырып отыр. Қазақстанның мәжіліс депутаттары мемлекеттік қызметке жарияланған мораторийді алып тастауды ұсынып отыр. Олар бұл ұсыныстарын премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдады. Олардың айтуынша, биыл болашақ бағдарламасының түлектері оқуларын тәмамдайды. 180 мың адам жоғарғы оқу орнын бітіруде, оның 26 мыңы мемлекеттік грант пен несие бойынша оқығандар. Бұл жастарға мемлекеттік қызметке жол жабық болып тұрғандықтан жастарды бизнеске қабылдай алмаймыз. Сондықтан да депутаттардың бір тобы аталған мораторийді алып тастауымыз керек деп ұсынып отыр. Мораторийді түлектер оқуларын аяқтағанша алып тастау керек деді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Иранның жеңіліске ұшыраған президенттік кандидаты Мир Хусейн Мусавидің 10 мыңдаған қолдаушылары сайлау қорытындысына наразылық танытып, сәрсенбіде 5-ші күн шеру өткізді. Мусавидің өзі веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде өзін қолдаушыларды сайлаудан кейінгі шерулерде қаза болғандар мен бір ауыздықта болғандарын көрсету үшін бейбіт шеруге жиналуға немесе бейсенбі күні мешіттерге келіп жиналыс өткізуге шақырған. Иран шетелдік журналистердің хабар таратып, видео суреттер жіберуіне тыйым салды. Иранның сыртқы істер министрлігі кейбір ақпарат блоктарының көтерілістің хабаршысы болып отыр деп айыптады. Биліктің сақшылары шерулер туралы хабар берген веб-сайттар мен блог порталдары жабылатынын ескертті. Еуропа одағының жетекшілері мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Брюссельде кездесіп, террорлық топтармен күрес және жақынырақ сауда байланыстарын құру мәселелерін талқылауда. Бүгінгі келіссөздер Еуропа одағы мен Пәкістан арасындағы жоғарғы деңгейдегі бірінші саммит болып отыр. Осы аптаның басында Еуроодақ сыртқы істер министрлері Пәкістан аймақтағы тұрақтылық үшін стратегиялық жағынан маңызды ел деген еді. Сонымен қатар Пәкістан көрші Ауғанстандағы соғысты реттеуде негізгі рөл атқарады деп танылып отыр. Еуропа одағы 2007-2010 жылдар аралығына Пәкістанға көмек көрсетуге 200 миллион евро бөліп отыр. Президент Асиф Али Зардари сондай-ақ НАТО-ның бас пәтеріне де барып сөз сөйледі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қырғызстанда алдағы президенттік сайлау қарсаңында баспасөз өкілдеріне қарсы шабуылды тоқтатуға шақырды. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевқа жолдаған хатында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Миклош Хараси қырғыз журналистеріне қарсы қатыгездік шабуылдар күшейіп тұр. Оның ішінде осы айда екі журналистке шабуыл жасалды дейін. Және Харасти билік осындай қылмыстық істерді ашуға атсалыспай келеді, деді өз хатында. Қырғызстанда президенттік сайлау шілденің 23-сінде өтеді. Сәрсенбі күні Германия мен Польшаның сыртқы істер министрлері Киевке сапарын бастады. Олар Украинаның экономикалық дағдарыстан шығуына Еуропадағы қалай көмектесе алады деген жағдайды зерттеу үшін барды. Сыртқы істер министрлері Франк-Уолтер Штайнмайер мен Радослав Сикорский, Украина президенті Виктор Ющенко және парламент және оппозиция өкілдерімен де кездеседі. Дүниежүзілік банктің хабарына қарағанда, қаржы дағдарысына байланысты Украина экономикасы осы жылы 9%-ке дейін төмендейді. АКШ президенти Барак Обама Ауганстанда тамыздын 20-сында өтетін президент және аймақтық кеңес сайлауларына науқанның басталған оң қабылдайтындығын айтты. Сейсенбі күні тараған мәлімдемеде сайлау алды науқан ресми түрде басталды деп айтылып, Обама өз әкімшілігі президенттік бәсекеде бейтарап дей келе, Құрама Штаттар тек Ауғанстанның қандай да бір жетекшісімен ғана емес, ауған халқымен де әріптестік байланыста болғысы келеді деді. Обама Ауғанстанның келесі президенті ел үкіметіне ашықтық пен жауапкершілік әкеліп, аймақта тұрақтылық болу үшін көп нәрсе жасауы керек деді. НАТО алдағы 2 жыл ішінде Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын шамамен 2,5 мыңға дейін азайтатын болады. Солтүстік Альянстың оңтүстік-шығыс Еуропа бойынша қолбасшысы Приштинадағы журналистерге мәлімдегенде Косоводағы мәселелер бұдан былай әскери тұрғыда емес деді. Оның айтуынша Косово полициясы ішкі қауіпсіздігін реттей алады. Бір апта бұрын НАТО қорғаныс министрлері Косоводағы күштердің санын 14 мыңнан 10 мыңға дейін қысқарту туралы шешімге келген болатын. Мәскеу қаласында ондаған шеруші Дума ғимараты алдында жиналып, ел астанасының мэрін тікелей сайлайтын референдумды талап етті. Полиция бұл жиынға биліктен рұқсат берілмеген деп, шерушілерді күшпен таратып, олардың бірнешеуін қамауға алған.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бауымғожа.
Және Талғат Дүйсенбек қымбатты тыңдаушы енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейік.
Нүкісте Өзбекстан шекарасынан заңсыз өтті деп айыпталып отырған қазақстандықтарға қатысты сот отырысы одан әрі жалғасуда.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізбекші.
Лондонда Қазақстан мәселесіне қатысты халықаралық форум өтуде. Шетелде қашып жүрген ірі бизнесмен Мұхтар Әблязов батыс кәсіпкерлерін бұл форумға байкот жариялауға шақырды.
Иран оппозициясы тағы наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отыр.
Ресей Қазақстаннан тасымалданатын ет өнімдеріне шектеу қойып отыр. Бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етпек?
Қазақстан мен Ресей және Беларусь елдері дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейді. Осыған байланысты келіссөздер жүріп жатыр.
Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 17-сі күні Нүкіс қаласында 27 қазақстандықтың ісіне қатысты соттың кезекті отырысы болып өтті. Өзбек прокуратурасы жауапқа тартылған қазақстандықтарға қазақ-өзбек мемлекеттік шекарасынан заңсыз өтіп Қарақалпақстан аумағында ұрлық жасаған деген айыптар тағып отыр. Алайда айыпталушылардың өздері шекараны байқамай өтіп кеткендіктерін айтады. Олар биыл ақпанның 26-сы күні Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын.
Ал 27 адамның үстінен қозғалған қылмыстық істі тыңдауды Нүкіс соты мамырдың 25-сінде бастаған болатын. Соттың кезекті отырысы немен аяқталғандығы туралы дәл қазір Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мәншүк,
армысыздар, ардақты тыңдарман. Я, Талғат.
Сонымен Мәншүк, Нүкістегі сот отырысына қатысты соңғы ақпарат қандай?
Бейсенбі маусымның 27-сінде шешім қабылданады деп күтілгенімен белгісіз себептермен Нүкістегі сот отырысы мүлдем өтпей қалды. Бұл туралы біздің радиомызға хабарласқан Ақтөбе облыстық Азат партиясы бөлімшесінің төрағасы Айдос Садықов айтқан еді.
Бүгін шешім қабылданған жоқ, ертеңге қалдырды. Ертең қайтадан бастайды, сағат 3-те бұйырса. Сосын кешке дейін бітіре шығар, болмаса арғыны бітетенді. Бүгін сот болған жоқ, басталған да жоқ бүгін.
Биылғы ақпан айының 26-сында Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған ақтөбелік 27 адамның үстінен қозғалған қылмыстық істі тыңдаған Нүкіс соты мамырдың 27-сінде бастаған болатын. Ақтөбелік жүргізушілерге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған болатын. Мемлекеттік айыптаушылар соттан 27 азаматтың екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрап отыр. Ал адвокаттар жүргізушілердің мемлекеттік шекарадан қазақстанға өтпегендіктерін айтады. Осылайша бұл даулы сот отырысына әлі нүкте қойылған жоқ. Ақтөбе облыстық Азат партиясы бөлімшесінің төрағасы Айдос Садықовтың пайымдауынша, бұл істе өзбек билігінің өзі қандай да бір шешім қабылдауға дайын еместігін байқатып отыр екен.
Бұлардың өздері бір істі ойланып отыр дейді, істейтін білмей отырмыз, түсінбейтірміз өзімізді. Адвокаттарда ешқандай хабар айтпайды, неге олай 5 күннен бері осы средаға бойынша ауыстырды, сосын 4-ші күнге ауыстырды, неге не себеппен ауыстырғанын ешкім білмейді дұрыс.
Осылайша айыпталушылардың тағдырын араша сұраған туған туыстары осыған дейін Қазақстанның жергілікті және орталық билік орындарына бірнеше рет арыз шағыммен барып, наразылық шараларын да өткізген еді. Олардан нәтиже болмаған соң АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевке үндеу жолдап, олардан Өзбекстан президенті Каримовпен сөйлесіп, ұсталғандарды елге қайтаруға көмектесуді өтінгенді. Дегенмен, әзірге ақтөбелік жүргізушілердің ертеңгі тағдыры белгісіз болып тұр. Талғат.
Рахмет, Мәншүк. Нүкістегі 27 қазақстандықтың тағдырына қатысты соңғы ақпаратпен өздеріңізді Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырып өтті. Сонымен сот отырысы бейсенбіге қалдырылған екен.
Сонымен өзбек прокуратурасы жауапқа тартылған қазақстандықтарға қазақ-өзбек мемлекеттік шекарасынан заңсыз өтіп Қарақалпақстан аумағында ұрлық жасаған деген айып тағып отыр. Алайда айыпталушылардың өздері шекараны байқамай өтіп кеткендіктерін айтады. Олар биыл ақпанның 26-сы күні Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын, ал 27 адамның үстінен қозғалған қылмыстық істі тыңдауды Нүкіс соты мамырдың 25-сінде бастады.
Құрметті тыңдарман, хабарымыздар қарай қысқаша құлақтандырудан соң жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанда қудалауға ұшыраған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім бейсенбі, яғни маусымның 17-сі күні Мәскеу қаласында баспасөз конференциясын өткізеді. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған жиынның тақырыбы қазақстандық Қазатомпром уран компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен тұтқындалуы әлемдік уран нарығын бөліске салудың нәтижесі деп аталады. Әйгерім Жәкішева сәрсенбі күні Азаттық радиосына баспасөз конференциясы неге Мәскеуде өткізілетіндігін былайша түсіндіріп берді.
Как мы не делаем пресс-конференции, это сразу начинается замалчиваться. И, ну, многие каналы даже, почти что все каналы...
Мәскеуде өткіземіз, себебі біз елде қаншама пресс-конференция өткізгенімізбен де үнсіз қалып жатыр. Көптеген телеарналар тіпті бәрі десе де болғандай, ол туралы көрсетпейді, газеттер баспайды. Оған қатысты ақпаратта айыптау ісі жүріп жатқандықтан жариялауға тыйым салады. Осыған байланысты біз жиынды басқа жерде, яғни ақпаратты еркін жариялайтын орында өткізгенді жөн деп шештік. Анам оған қатыса алмайды, өйткені оны елден шығармай отыр. Соған байланысты анамның орнына мені шақыртты. Менмен бірге пресс-конференцияға қорғаушылар Данияр Қанафин мен Асылхан Бейсенбин қатысады. Біз мұнда Қазақстанда жұртшылыққа жеткізуге тырысқан жайттарды баяндап, қолда бар құжаттарды таныстыратын боламыз. Құжаттар әкемнің кен орындарын өз еркімен саудаға шығара алмайтындығын айғақтайды. Мұндай жұмыстар үкімет бақылауында болған. Бұдан бөлек адам құқының бұзылып отырғанымен анамның шетелге шығуына жол бермегендігі туралы да айтамыз.
У нас есть, мы просто все это соокупируем и все вместе расскажем. И про нарушение прав человека, и как бы о невиновности, и выпускается страны, просто все вместе.
Деп мәлімдеді Әйгерім Жәкішева сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында. Тұқымдағы Мұхтар Жәкішевтің отбасында 5 бала бар. Балалардың ең кенжелері 10 жастағы егіздер Алтынай мен Айдай. Айсылы олардан 2 жас үлкен. Отбасындағы жалғыз ұл бала 15-тегі Айтөрі, ал ең үлкені 20 жастағы Әйгерім.
Әйгерім жақында ғана жазғы демалысқа келген бетте маңызды шаруаға кірісіп кетті. Анасы Жәмила оған әкесі Мұхтар Жәкішевті қорғау істеріне қатысты Бұқарамен байланыс жұмыстарын сеніп тапсырды. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті биылғы сәуірде қуғынға ұшырап, мамыр айында тұтқындалған болатын. Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына сыбайласқан жемқорлық жасаған деген айыптар тағылуда. Бірақ Жәкішевтің жақтастары топ-менеджердің тұтқындалуының саяси астары бар деп есептейді.
Құрметті радио тыңдаушы, қудалауға ұшыраған топ-менеджердің қызы Әйгерім Жәкішеваның сұхбатын Азаттық радиосының интернет сайтынан да оқи аласыздар. Мекен-жайы azattik.org екендігін тағы да естеріңізге салып өтем.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында.
Лондонда Қазақстан мәселесіне қатысты халықаралық форум өтуде. Шетелде қашып жүрген ірі бизнесмен Мұхтар Әблязов батыс кәсіпкерлерін бұл форумға байкот жариялауға шақырды.
Иран оппозициясы тағы наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отыр.
Ресей Қазақстаннан тасымалданатын ет өнімдеріне шектеу қойып отыр. Бұл Қазақстан экономикасына қалай әсер етпек?
Осы сұраққа жауап іздеп көреміз, және де басқа хабарлармен танысатын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстан мен Бразилия мемлекет басшыларының келіссөздері басталды.
Ал Астана қаржылық бақылау инспекциясының бастығы пара алған деген күдікпен ұсталды.
Еуропа одағы мен Пәкістан алғашқы саммитін өткізді.
Мусавидің қолдаушылары сәрсенбі күні тағы да сайлау қорытындысына наразылық танытып, шеру өткізуді жоспарлап отыр.
Украинада Германия, Польша сыртқы істер министрлері жүр.
Обама Ауғанстанда сайлау алды науқанның басталуын қуаттайды.
НАТО Косоводағы күштерін тағы 2,5 мыңға азайтпақшы.
Мәскеудегі шерулер қала мерінің тікелей сайлауын талап етті.
Қытай президенті Ресей жетекшілерімен кездесті.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Лондонда Қазақстан дамудың жаңа көкжиектері атты халықаралық форум басталды. Онда Қазақстанның әлеуметтік саяси жағдайы мен инвестициялық ахуалы, заңнамалық және салық базасы сынды мәселелерге шолу жасалуда. Форумнан бірнеше күн бұрын шетелде қашып жүрген ірі бизнесмен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзов Таймс басына сұхбат берген болатын.
Өзінің мәлімдемесінде Мұхтар Әбілязов батыс бизнесмендерін Лондондағы кәсіпкерлік форумға қатыспауға шақырған еді. Осыны негізге ала отырып, бірқатар халықаралық баспасөз құралдары Қазақстандағы кейбір іскер адамдардың тұтқындалуы немесе шетелге қашуы осы елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер етуі мүмкін деп жазған болатын. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Лондонда 3 күн бойы өтетін жиын барысында Қазақстанның халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету, қаржы дағдарысын жою және оның ел экономикасына әсері, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, елдің банк секторы мен бизнесінің жағдайына баға беру сынды мәселелер күн тәртібіне қойылған. 3-ші рет өтіп жатқан форумға ақш, Ұлыбритания, Германия, Франция, Швейцария, Дания, Австрия және Ресей сияқты әлемнің 15 елінен жиналған өкілдер қатысуда. Алайда форумның алдында маусымның 14-де Қазақстанның ең ірі банктерінің бірі БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов батыс бизнесмендерін Лондонда өтетін қазақстандық форумға қатыспауға шақырған еді. Дегенмен саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша Әбләзовты тыңдайтындар некен саяқ қана болмақ.
Мұхтар деген бостыршылық сияқты, себебі оны дәл қазіргі бизнесмендердің өзі билікке тікелей байланып қалған, өздерінің мүддесі басқасын енді ол біреудің жанынан немесе біреудің арынан жоғары қояды. Сондықтан оның жаңағы осындай ұсынысын дұрыс ешкім қабылдайды деп есептемеймін.
Бірқатар халықаралық баспасөз құралдары Қазақстандағы кейбір іскер адамдардың тұтқындалуы болмаса шетелге қашуы осы елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер ететінін жазады. Мәселен, Таймс басылымы жария еткен Мұхтар Әбләзовтың мәлімдемесі Британ соттарында қаралғалы жатқан бір даулы істің басталуымен дөп кеп тұр. Сотта ол істі БТА банкінің бұрынғы акционерлері Қазақстан үкіметіне қарсы, ол үкіметтен банктің мемлекет иелігіне өткендіктен көрген қаржылық зияныңыздың орнын толтыр деген талаппен көтеріп жатыр. Арызданушылардың айтуынша, Қазақстан үкіметінің іс-әрекетінің кесірінен олардың мүддесіне 20 миллиард ақш доллары шамасында зиян келген. Басылымның мәліметіне қарағанда, Қазақстан үкіметіне қарсы басталып жатқан бұл дау бірнеше елдің сотында, соның ішінде Голландия сотында да қаралуда. Қазақстан үкіметі БТА банкке несие берушілердің оларға келген заттай зиянының орнын толтыру туралы тағы бір талабына сот алдында жауап беруі мүмкін. Ол талап биылғы сәуір айында 550 миллион доллар қарызды қайтаруға қатысты БТА өзін дефолт деп жариялағанда несие берушілер алдында пайда болған банктің міндеттемелеріне қатысты туып отыр. Бұдан бөлек Еуразия.нет онлайн басылымы Қазақстандағы инвестициялық ахуалдың аумалы төкпелі болып кеткендігін сөз етеді. Сайт мақаласында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалғаннан кейінгі кәсіпкерлік ортадағы ахуалы сөз болған. Батыстық кей сарапшылар осы жайттың елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер етуі мүмкін деген ой айтады. Алайда экономист Рахман Алшанов бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізеді. Оның пікірінше Қазақстанға көп мемлекеттер қызыға қарайды, сондықтан осы сынды халықаралық шаралардың рөлі маңызды екен.
Әлді болса толық білмей жатыр. Қарасаңыздар, мен көп жерде барып жүрмін ғой, естіп жүрмін. Әлді болса толық мәлімет жоқ. хабарсыз. Осыған байланысты осындай форумдар керек. Бірақ сонымен қатар экономикалық саясатты, осы бизнестің көзқарасы нақты біржақты болу керек та, онда кемшіліктер болатын болса айту керек.
Экономист Меруерт Махмутованың пікірінше, бұл форум Қазақстанның кезекті пиар акциясы.
Осы форумда қатысатын Қазақстанның мемлекет жағынан билікте отырған азаматтары деп хабарлағанда, форумға қатынасушылардың арасында Жакишев Мұхтар жүрген. Тура қазір ол форум жүзеге асып жатқан кезде ол қамауда отыр. Сондықтан менің ойымша бұл енді ел жұртқа Қазақстанның инвестициялық климаты бұрынғыдай тамаша деп айтуға келе қоймайды, себебі бұндай уақытта сондай бір өзгерістер түсініксіз болып жатыр. Дәл осы мәселеге байланысты көп сұрақтар көтеріліп жатыр. Қазақстанда қазір не болып жатыр дегендей сұрақ. Сондықтан менің ойымша бұндай конференциялардың былайша айтқанда эффекті жоққа саналады.
Осы форумды Қазақстан үкіметі ұйымдастырып жатқандығын алға тартқан сұхбаттасымыз дәл қазіргі дағдарыс уақытында бюджеттің ақшасын оңды-солды шашу дұрыс емес деген ойын да ортаға салады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың халықаралық тақырыптарын әрі қарай жалғастыра отырсақ,
сонымен Ирандағы даулы президенттік сайлаулардан кейін дауыс беру қорытындысына наразылықтар жалғасып, шерушілер 5-ші күн көшеге шығуды жоспарлап отыр. Олардың сәрсенбі күнгі шерулері Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей маусымның 12-сінде өткен сайлаудың дауыстарын қайта санау мүмкіндігін қолдайтынын айтып, тынышталуға шақырған соң болайын деп отыр.
Ал бұл арада Ирандағы студенттер мен реформашыл тұлғаларға қарсы шабуылдар көбейіп отыр. Бұл жайында әріптесім Үкілай Бестай баяндап бермек.
Жақсы талғат, Иранның жеңіліске ұшыраған президенттік кандидаты Амир Хусейн Мусавидің қолдаушылары сәрсенбі күні тағы сайлау қорытындысына наразылық танытып шеру өткізуге шақырып отыр. Биліктің маусымның 12-сінде өткен сайлауда президент Махмуд Ахмедиджедтің жеңіске жеткенін хабарлауының соңы Техран мен басқа да қалаларда жаппай шерулерге ұласты. Бірақ сайлау жаппай бұрмалаушылықпен өтті деген Мусави дауыс беру қорытындыларын жарамсыз деп тауып, қайта сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Сейсенбі күні Мусавидің қолдаушылары бейбіт шеру өткізіп Техранның орталығында жүріп өткен. Сайлауда жеңіске жетті делінген қазіргі президент Махмуд Ахмедиджедті қолдаушы мыңдаған адам да қаланың басқа бөліктерінде шеру өткізді. Президенттен кандидат Мусавидің қолдаушылары елдегі бейбіт шеруден алынған видео жазбаларды мыңдаған адам қолдарына біздің дауысымыз қайда? Мен Мусави деп жазған едім, Ахмедиджед шығып отыр деген сауалдары бар жазулар ұстап алған. Сол шерушілердің бірі Фарда радиосына айтқанында: қазір барлық адам көшелердегі жерге отырып алған. Олар қолдарына сауалдар қойылған бірқатар ұрандар алып шыққан. Онда біз университет студенттерін аза тұтып отырмыз деген де жазу бар. Олар наразылықтарын отырып алып білдіруге жиналды, дейді бұл Фарда радиосына сұхбат берген ирандық шерушілердің бірі. Ирандағы шетелдік журналистерге де өз кеңселерінен хабар таратып, видео суреттер жіберуге тыйым салынды. Ирандық ақпарат құралдарының өзі қатаң бақылаудың астында отыр, алайда ақпараттардың көбі белсенділер мен шерушілердің өзінен келіп отыр. Соңғы екі күнде студенттер мен басқа да шерушілер Ираннан хабар беріп жатыр. Ахмедиджедті қолдаушы Басиш күштері болса, Техрандағы Исфахан және Мазандарандағы студенттер жатақханасына шабуылын жалғастырды. Осы аптаның басында Техран университеттерінің жатақханаларына аяусыз шабуыл жасалып, одан кемінде 5 студент қаза тауып, бірнешеуі жараланған болатын. Студенттердің көбі Мусавиді қолдаған үшін және тағы бір кандидат Мехди Каробиді жақтаған үшін таяқ жеді. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда президент Махмуд Ахмедиджедтің басым дауыспен жеңіске жеткені хабарланғаннан кейін басталған бұл шерулер 1979 жылғы елдегі төңкерістен кейін үлкен шерулер болып отыр. Елдегі қуғындау шараларын жүзеге асырып отырған үкімет сайлау қорытындыларына күдік келтірген сыншылар мен реформашыларды қамауға алуда. Сайлауда жеңіліс тапқан кандидат Мусави бұл дауыс берулерді шарада ойынның бір түрі деп атады. Ал басқалар Иранның үлкен реформашыл партиясы Мошарикат пен студенттердің реформашыл Дафтар Тахим Бағдат тобы тіпті Иранда мемлекеттік төңкеріс жасауды ұсынды. Кандидат Мусави өзінің веб-сайтында сәрсенбіде жариялаған мәлімдемесінде өзінің қолдаушыларды сайлаудан кейінгі шерулерде қаза болғандар мен бір ауыздықта болғандықтарын білдіру үшін бейбіт шеруге жиналуға немесе бейсенбі күні мешіттерге келіп жиналыс өткізуге шақырды. Ол өзінің де бұл наразылық шарасына қатысатындығын айтып отыр. Бұл арада Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей барлық тараптарды жағдайды ушықтыратын әрекеттерге жол бермеуге шақырды. Хаменей де Иранның күзетшілер кеңесінің даулы дауыстарды қайта санаймыз дегенін қолдап отыр. Хабарлар қарағанда Мусавидің қолдаушылары оны қабылдамай, сайлау қорытындысын мүлдем жарамсыз деп табуды талап етуде. Иранның Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Ибади де Азаттықтың Фарда радиосына берген сұхбатында жаңа сайлаулар өткізуге шақырды. Менің білуімше, қазіргі жағдайдағы дауыстардың қайта саналуы еш нәрсені шешпейді. Жаңадан сайлаулар өткізілуі керек. Осы жолы дауыс берулер халықаралық бақылаушылардың бақылауымен өтуі керек. Сонда ғана орналарға түскен шынымен де сайлаушылардың даусы болған болмаған анықтауға болады, дейді Ширин Ебади. Және ол соңғы күндер қамауға алынғандардың бәрі босатылуы керек деп отыр.
Ирандағы ахуалға қатысты соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Хабарымызды ары қарай қысқаша құлақтандырудан соң жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ресей Қазақстаннан тасымалданатын ет және ет өнімдеріне шектеу қойып отыр. Аталған шара малда кездесетін жұқпалы аурулардың адамдарға қауіп төндіруі мүмкін деген сақтықпен жасалынған. Қазақстан базарларында ет сатумен айналысатын сатушылар болса, бұлай қауіптенуге негіз жоқ екенін айтып отыр.
Бұл уақытта Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменов Ресейге ет пен ет өнімдерін экспорттайтын Қазақстанда санаулы ғана ет комбинаттары болғандықтан ет тасымалына қойылған шектеу Қазақстан экономикасына айтарлықтай әсер ете қоймайды деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ресейдің малда кездесетін жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында Қазақстанның ет пен ет өнімдерінен бас тартуына тұтынушы жанат таң қалғанын жасырмады. Етті тек базардан сатып алатындықтан ол қандай да бір ауру жұқтыратын етті алып көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, етті базарда әрдайым бір сатушыдан сатып алады. Ол сонымен қатар мал етінен ауру жұқтырған адамды көрмегенін тілге тиек етті.
Иә, базардан алам. Еттің сапасына көңілім толады. Менде өзімнің постоянный адам бар. Мен оған алдамайтын толық сенемін. Жоқ, бұзылған ет алып көрген жоқпын. Себебі мен бір адамнан ғана аламын. Егер бұл ет тұрып қалған болса, маған ескерт айта тірлей. Е, анда-санда алам, құрбандыққа шалғанда болмаса басқа себептермен де аламын. Тірлей алғанда да малдың етінің дұрыс екеніне көзім жеткенде соң аламын.
Ал келесі сұхбаттасымыз ет сатушы Болат есімді азамат, базарда етті қатаң бақылауға алатындықтан оның сапасына жауап беретінін айтады. Ол малды өзі сатып алып жүргендіктен ауылды жерлерде жұқпалы ауру тарататын малды кездестірмегенін айтып отыр.
Мен ет алып жатқан жерден ешқандай ауру мал кездестіргем жоқ. Жамбыл облысынан алып жатырмыз, Алматыдан алып жатырмыз. Барлығы таза, ондай не болған жоқ бізде. Еттің сапасына жауап бере аламыз, справка аламыз арнайы. Мал таза мал ретінде. Ауру жоқ, жалғыз екен адамдар болған жоқ.
Базарда ет сатумен 7 жыл айналысып келе жатқан Алтай болса, мал сатып алу барысында 2-3 рет ауру малдың кездескенін айтады. Ондай жағдайда базарда сатуға тыйым салынады екен.
Мал түрлі аламыз, справкасымен аламыз малды. Осында жеткіземіз. Еттің сапасына жауап береміз. Біраз малдары алып не қалдық, арасында болып қалады енді. Өткізгенімізде малды осы кейбір малдар жүрмей қалады енді.
Біздер білмейміз ғой енді. Біздерге справкасын көрсеткеннен кейін біздер аламыз. Самдел қазір осы уақытта енді бәрі ақшалы уақыт емес пе? Мынау справканы ақшаға сатып алар. Оны енді біздер білмейміз, енді біздер де оған түсеміз деп, біздер де ойламаймыз ғой енді. Ақшамызға сатып алғаннан кейін бізде тәуірді мал деп қағазын көрсетіп тұрғаннан кейін сондай сеніммен аламыз.
Қабылдамай қояды. Енді ондай жағдайда не істейміз енді? Шығарылмайды, запрет етіледі. Алған нәрсеміз бәрі күйеді.
Ауыл шаруашылығы мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменов қалыптасқан жағдайға аса мән берудің қажеті шамалы дегенді айтады. Қазақстанда Ресей етінен бас тартып отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, дәл қазіргі кезде Ресейдің Краснодар өлкесі мен Оренбургтың 1-2 ауданына Қазақстан аумағына ет өнімдерін өткізуіне рұқсат етілмей отыр. Сондай-ақ Серік Сүлейменов Мәскеу облысын жақын арада ашқанын атап өтті.
Тиім салынған неге Ресейімізге салдық, ол еще 5 жылда болып тұрған нәрсе ғой. Баяда келе жатқан тиім салынған бізге. Олар подтвердили өздері ламошаларын. 2007 жылы бізде ауыл ауру шығып, везде кінәсі бойынша 12 айға жабылады. Сол тиім салған жылдан біз жұмыс істеп Ресеймен, мынау үш облысты ашып алдық. Мынау Ақмола мен Қостанай мен солтүстік Қазақстанды. Олар инспекторын бізге жасады, қарап нетіп, потому что мынау үш облыста последние 12 жылда ешбір болмаған. Сосын ашылды, даже мынау ешбір болып жүргенде. Биыл 2009 жылы ішін Маңғыстауды оның ішіне қосып 4 облысы ашылды. Амалар детаки жабық болып тұрды. Бұл жұмысты жүріп жатырмыз. Амалдық болса ол инспекторды шақырып нетіп жүрміз қой бәрін следить етіп. Сол ашылар. А мынау 4 облыстан мынау ручной клад до 200 килограмм можно спокойно шығара береді. Бір-бір инспекция бір емес шықса оларды, мы тоже принимаем меры же по согласно на ведзаконодательстве.
Мамандар Казакстан аумагында ири көлөмдө мал аурулары байкалган жок деп отур. Азырге Ресейге негизинен Костанайдагы Модина жеке чарбачылык сериктестиги ет комбинаты менен Шучинск ет комбинаты өз өнүмдөрүн Ресейге чыгарууга мүмкүндүк алып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Урматты тыңдаучу, Азаттык хабарлары ары карай соңгу жаңылыктар менен жалгасат, аны мен өзүңүздү әріптесім Өкүлай Бестай таныстырат.
Сәрсенбі күні Лондонда Қазақстан дамуының жаңа көкжиектері атты халықаралық форум өтіп, онда Қазақстанның әлеуметтік саяси жағдайы және инвестициялық ахуалы, заңнамалық және салық базасында мәселелерге шолу жасалады. Бұл үш күндік жиын барысында Қазақстанның халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету, қаржы дағдарысын жою және оның ел экономикасына әсері, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, елдің банк секторы мен бизнесінің жағдайына баға беру, көлік инфрақұрылымын қалыптастыру мәселелері сияқты тақырыптар күн тәртібіне қойылған. Үшінші рет өтетін форумға АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Швеция, Дания, Австрия, Біріккен Араб Әмірліктері, Чехия мен Ресей сияқты әлемнің 15 елінен жиналған өкілдер қатысады деп хабарланды. Форумда Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінің қолдауымен Адам Смитс конференциясы және IBC Energy Informal серіктестік ұйымдары ұйымдастырып отыр. Қазақстанның мәжіліс депутаттары мемлекеттік қызметке жарияланған мораторийді алып тастауды ұсынып отыр. Олар бұл ұсыныстарын премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдады. Олардың айтуынша, биыл болашақ бағдарламасының түлектері оқуларын тәмамдайды. 180 мың адам жоғарғы оқу орнын бітіруде, оның 26 мыңы мемлекеттік грант пен несие бойынша оқығандар. Бұл жастарға мемлекеттік қызметке жол жабық болып тұрғандықтан жастарды бизнеске қабылдай алмаймыз. Сондықтан да депутаттардың бір тобы аталған мораторийді алып тастауымыз керек деп ұсынып отыр. Мораторийді түлектер оқуларын аяқтағанша алып тастау керек деді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Иранның жеңіліске ұшыраған президент кандидаты Мир Хусейн Мусавидің 10 мыңдаған қолдаушылары сайлау қорытындысына наразылық танытып, сәрсенбіде 5-ші күн шеру өткізді. Мусавидің өзі веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде өзін қолдаушыларды сайлаудан кейінгі шерулерде қаза болғандар мен бір ауыздықта болғандарын көрсету үшін бейбіт шеруге жиналуға немесе бейсенбі күні мешіттерге келіп жиналыс өткізуге шақырған. Иран шетелдік журналистердің хабар таратып, видео суреттер жіберуіне тыйым салды. Иранның сыртқы істер министрлігі кейбір ақпарат блоктарының көтерілістің хабаршысы болып отыр деп айыптады. Биліктің сақшылары шерулер туралы хабар берген веб-сайттар мен блок порталдары жабылатынын ескертті. Еуропа одағының жетекшілері мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Брюссельде кездесіп, террорлық топтармен күрес және жақынырақ сауда байланыстарын құру мәселелерін талқылауда. Бүгінгі келіссөздер Еуропа одағы мен Пәкістан арасында жоғарғы деңгейдегі бірінші саммит болып отыр. Осы аптаның басында Еуроодақ сыртқы істер министрлері Пәкістан аймақтағы тұрақтылық үшін стратегиялық жағынан маңызды ел деген еді. Сонымен қатар Пәкістан көрші Ауғанстандағы соғысты реттеуде негізгі рөл атқарады деп танылып отыр. Еуропа одағы 2007-2010 жылдар аралығына Пәкістанға көмек көрсетуге 200 миллион евро бөліп отыр. Президент Асиф Али Зардари сондай-ақ НАТО-ның бас пәтеріне де барып сөз сөйлейді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қырғызстанда алдағы президенттік сайлау қарсаңында баспасөз өкілдеріне қарсы шабуылды тоқтатуға шақырды. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевқа жолдаған хатында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Миклош Хараси қырғыз журналистеріне қарсы қатыгездік шабуылдар күшейіп тұр. Оның ішінде осы айда екі журналистке шабуыл жасалды дейді. Және Харасти билік осындай қылмыстық істерді ашуға атсалыспай келеді, деді өз хатында. Қырғызстанда президенттік сайлау шілденің 23-інде өтеді. Сәрсенбі күні Германия мен Польшаның сыртқы істер министрлері Киевке сапарын бастады. Олар Украинаның экономикалық дағдарыстан шығуына Еуропадағы қалай көмектесе алады деген жағдайды зерттеу үшін барды. Сыртқы істер министрлері Франк-Уолтер Штайнмайер мен Радослав Сикорский, Украина президенті Виктор Ющенко және парламент және оппозиция өкілдерімен де кездеседі. Дүниежүзілік банктің хабарына қарағанда, қаржы дағдарысына байланысты Украина экономикасы осы жылы 9%-ке дейін төмендейді. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президент және аймақтық кеңес сайлауларына науқанның басталғанын оң қабылдайтындығын айтты. Сейсенбі күні тараған мәлімдемеде сайлау алды науқан ресми түрде басталды деп айтылып, Обама өз әкімшілігі президенттік бәсекеде бейтарап дей келе, Құрама Штаттар тек Ауғанстанның қандай да бір жетекшісімен ғана емес, ауған халқымен де әріптестік байланыста болғысы келеді деді. Обама Ауғанстанның келесі президенті ел үкіметіне ашықтық пен жауапкершілік әкеліп, аймақта тұрақтылық болу үшін көп нәрсе жасауы керек деді. НАТО алдағы 2 жыл ішінде Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын шамамен 2,5 мыңға дейін азайтатын болады. Солтүстік альянстың оңтүстік-шығыс Еуропа бойынша қолбасшысы Приштинадағы журналистерге мәлімдегенде, Косоводағы мәселелер бұдан былай әскери тұрғыда емес деді. Оның айтуынша, Косово полициясы ішкі қауіпсіздігін реттей алады, бір апта бұрын НАТО қорғаныс министрлері Косоводағы күштердің санын 14 мыңнан 10 мыңға дейін қысқарту туралы шешімге келген болатын. Мәскеу қаласында ондаған шеруші Дума ғимараты алдында жиналып, ел астанасының мэрін тікелей сайлайтын референдумды талап етті. Полиция бұл жиынға биліктен рұқсат берілмеген деп, шерушілерді күшпен таратып, олардың бірнешеуін қамауға алған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамғожа.
Және Талғат Дүйсенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Сонымен Қазақстан мен Ресей және Беларусь елдері дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздеп отыр. Осыған байланысты келіссөздер жүріп жатыр.
Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтінін айтып отыр.
Кейбір қаламгерлер мәдениет және ақпарат министрлігі жариялаған әдебиет бойынша бәйгенің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайды.
Осыған байланысты бүгінгі оқырман қазақ қаламгерлерінің шығармаларын оқи ма деген сауал төңірегінде сауалнама жүргізетін боламыз.
Ендеше азаттықты тыңдай отырыңыздар, біздің интернеттегі парақшамыз азаттық.орг. Осы аталған тақырыптарды әрі қарай тарқатып отырсақ, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болды. Бұл ұсынысты өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын.
Бұл мәлімдемені естіген бірқатар бақылаушылар кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны дүниежүзілік сауда ұйымының тарихында болмағанын айтса, қазақстандық кей сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіріп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы Ағының атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша одан гөрі күнделікті сол жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп қолындағы есеппен сөйтіп істеу керек. Менің ойымша кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлармен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры экономист Оразжан Досов дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па? Бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деп болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымда бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуымыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Онда ресейліктер үшін бір ұпай, олар ертең айтады, оны біз сендер көмектесіңдер, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтаймын ал. Сондықтан өз басым мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өзі дәлелдеп шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған, ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петербурда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар, алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісімшөжді. Енді өтім деген кезде Ресейдің бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кетуі мүмкін. Сол сияқты Беларусьте. Оларды біз кешігетін болсақ, оларды тұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр бұқайым дегенде.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырған ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гульнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресейдің өз позициясын айқын да болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді. Тұтынушылар саудагерлердің таразыдан кем өлшеп берудің қандай да болсын түрлі амалын тауып алатынына таңданыс білдіріп отыр.
Бұл уақытта саудагерлер болса, шыққан шығынды қайтару үшін түрлі айла-амалдар қолданатынын жасырмайды. Базар басшысы да сатып алушылар тарапынан саудагерлердің үстінен таразыларының дұрыс еместігі туралы арыз шағымның көп екендігін айтады. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Апай, картошка алыңыз, картошка. 90 теңгеден көп алсаңыз, түсіріп беремін. 85-тен беремін.
Азық-түлік бағасы дүкендерге қарағанда арзан болатындықтан сатып алушылар негізінен базарға барады. Бірақ саудагерлер арзан бағамен бергенмен таразыдан кем өлшеп береді деп отыр тұтынушы Гүлбала есімді әйел. Оның айтуынша, азықты базардан қаппен алсаң да, келілеп алсаң да бәрібір ұтылып қаласың.
Саудагерлердің таза таразымен беретініне мен ешқандай сенбеймін. Килограммдап зат алуды ойымыздан шығардық, мешоктап, қаптап алғымыз келеді. Өйткені таразылар ешқандай таза болмай, таза болмаған жағдайда мен мысалға бір ағамызға айтсам, мына шекерлері дұрыс емес мына саудагерлердің. Весаловой алсам, енді 2 келі 5 килограмм алсам, 5 килограммнан 1 келді жейді ғой. Жейтін себебі таразының шекерлері ылғал. Ылғал болғаннан кейін, құрсын, ылғал үйге барған бұзылып кеткен шығар деп ойласам, ол негізінде салмақты болу үшін. Салмақты болу үшін ылғалдап тұр дейтінім, мынау неге ылғал десем, жоқ, ол солай келген, не ешқандай біз жемейміз деп ақталып жатыр. Құрсын, мешоктағыны бере сал, мешоктағыны алып барып, енді гірден жегенше мешокпен алып жек десем, мешокта үйге барып аш, өлшейінші осы аз сияқты. Мен енді қандай ауыр салмақта, ауыр зат көтеріп жүрген адаммын. Мешогын шынын айтсам асындым. Үйге барғаннан кейін баламның салмағы өлшейтін весасына таразысына сала қойсам 23 келі болып шыға келді.
Сонымен қатар тұтынушы Гүлбала саудагерлердің таразыдан алдап қана қоймай, олардың балды қалай жасап жатқанын көзімен көргенін айтып берді.
Мен балды жасайтын түріктерден, татарлардан осы базардағы барлық балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен балдарға сенбеймін. Балдың бір апақ бала, бір қоюлана тұрғаны болмаса, мына кішкентай банкілерге басқан сағыш банкі балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен бір квартирада сауда жасап жатқанымда, ұлты басқа әйелдер бөткілікті қап-қап шекерді әкеліп кіргізіп алып отыр екен. Квартираға бұның бәрін ағылады деп мен зерттеп қарасам, үлкен кастрюльді алып алған, жарты кастрюль суды құйғанда үстіне қант таударып жатыр. Соны сапырып, қайнатып жаңағы қант еріп әбден құйылған кезде үлкен кастрюльге 2 литр таза мөтті келіп аудар жіберіп жатыр. Сонда бір қап шекерден 2-3 литр таза мөт қосып пәленбай теңгеге соны сатып жүр. Таза деп ертегіне солай елдер сатып жүр.
Келесі тұтынушы Орынша есімді әйел саудагерлерге сенбегендіктен базарға барғанда таразысын бірге алып баратынын тілге тиек етті.
Таразының таза салмақпен беретініне сенбеймін. Мен көбіне өзіммен бірге таразыны алып жүрмін. Себебі олар таразда аз да болса да жейді. Бір килограммды өлшеп алған уақытта ең кемінде 50 граммдай кем болады. Мысалы 10 килограмм алсаңыз, осының ішінен 1 килограммға жуығын жеп қою көкөністі сатып алғанда. Ал енді басқа тағамдарды алғанда да осындай жағдайлар кездесіп жатады.
Ал Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді әйел Тараздан дұрыс өлшейтін болсаң, пайда көру мүмкіндігінен айырыласың деп отыр. Тіпті қаптағы қанттың да салмағын азайтып, сатуға болатынын айтады. Сондықтан ол саудада қолданатын айланың барлығы тек пайда табу үшін жасалады деп есептейді.
Біздер енді мешогымен сатқаннан кейін мысалға өзіміз пайда көре алмайтындай кез болса, висадан ұратындай жағдайымыз болады. Сол кезде висаның астына магнит қойып, болмаса магнитті де біліп қалатындар болады. Ол кезде астына жіппен тартып, солай істелінеді. Мысалы, көлеміне қарай кішкентай болса, оның өзі кішкентай магниттің өзі 5 келі ұрады, 6 келі ұрады, сәл одан жоғарылау 10 келі ұрады, 15 келіге дейін ұрады. Мен одан басқа калькулятор үстіне калькулятор қойып пайдаланамыз. Калькулятор болмаса, блокнот қойып пайдаланасың. Болмаған жағдайда висаның астын шығарып жіберіп бересің. Соның астында бір өзінің шығаратын темірі бар, сол бел темірді алдыға қарай қозғап жібересің. Иә, ол жіппен тартатында несі бар, онда да астында бір темірі бар өзінің. Сол темірді тартып отсаң, өзің аяғыңмен қанша тартсаң, сонша көлемде тартыла береді. Қанша 15 келі, 10 келі, 20 келіге дейін тартыла береді ол жерде де. Жалпы сетеді. Онда жалпы сетсе, енді қайтып беретін кез болады ақшаны. Болмаса кейде білмей кететіні болады.
Сатушы Гүлзира негізінен сататын көкөністі көрші елдерден әкелетін болғандықтан, оның бағасын қымбаттатып қана қоймай, Тараздан кем өлшу шығынды өтейді деп есептейді.
Қазір мысалға розница сататындар қол электронды висаның өзін істеп алады. Мысалы мен 15 оптым сатқан жағдайда да, мысалы 1 теңге қойғанның өзінде 30 тонна әкесем 30 мың теңге болады. А мен 30 мың теңгені 4 күн сатсам, оның қанша расходы бар? Базарный расходым бар мысалы. 2 мың теңге базарным бар. Шаланды болса 4 мың теңге. Висам бар 800 теңге. Грузчик алам 2 грузчик, қаптайым. Барлығы соның өзінің расходы жетеді өзіне. Сондықтан да сөйтіп бесадан ұратын да жағдай болады. Айтып пайда көруің керек енді. Қалмауын керек.
Алтын Орда әмбебап сауда кешенінің директорының орынбасары Алтай Маусымбаев саудагерлер атына арыз шағымның көп түсетінін сөз қылды. Бірақ базар саудагерлерді Таразыдан алдаған үшін жауап бермейді. Алайда тұтынушы тарапынан 2 рет шағым жасалған болса, оған базар тарапынан жаза қолданылады екен. Дегенмен оның айтуына қарағанда, қанша тексеру жүргізіп отырғанмен, барлық саудагерлерді бірдей қадағалап тексеріп отыру мүмкін емес.
Жоқ, біз жауап бермейміз. Для этого есть государственные структуры: ветеринарная лаборатория, санэпидслужба. Солар сапажағына жауап береді. И висаға госстандарт. Виса жағынан жиі болады. А сапа жағынан сирек. Бізге жалобалар түсет, біз ондай жалоб подтвердить етсе, арендатор менен договор аренды растарға кетеміз. Оны жұмыс істетпейміз.
Алтай Маусымбаев өз сөзінде базарда полиция трек пункті бар. Олардың міндеті халықтың арыз шағымын қарау болып табылады деді. Олар саудагерлерді әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие. Ондай кезде сатушы 10-15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді екен. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Кей қаламгерлер мәдениет және ақпарат министрлігі жариялаған әдебиет бойынша бәйгенің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайды.
Осыған байланысты бүгінгі оқырман қазақ қаламгерлерінің шығармаларын оқи ма деген сауал төңірегінде сауалнама жүргізетін боламыз.
Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Азаттық жаңалықтарының тақырыптарын біле отырыңыз, құрметті тыңдарман.
Қазақстан мен Бразилия мемлекет басшыларының келіссөздері басталды.
Астана қаржылық бағалау инспекциясының бастығы паралған деген күдікпен ұсталды.
Лондонда Қазақстан дамудың жаңа көкжиектері атты халықаралық форум өтуде.
Еуропалық одақ пен Пәкістан алғашқы саммитін өткізді.
Мусавидің қолдаушылары тағы сайлау қорытындысына наразылық танытып, шеру өткізуді жоспарлап отыр.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанда алдағы президенттік сайлау қарсаңында баспасөз өкілдеріне қарсы шабуылды тоқтатуға шақырды.
Украинада Германия мен Польша сыртқы істер министрлері жүр.
Обама Ауғанстанда сайлау алды науқанының басталуын қуаттады.
НАТО Косоводағы күштерін тағы 2,5 мыңға азайтпақшы.
Хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Алматыда 2 жылдан бері қаланың жер қыртысы мен ғимараттарына зерттеген жапондық ғалымдар қаладағы ескі ғимараттарды сейсмикалық жағынан беріктендіріп, тозығы жеткен коммуникация жүйелерін ауыстырмаса, зілзала болған жағдайда зардап шегушілер көп болуы мүмкін деп отыр. Ал сәулетші мамандар болса, Жапония ғалымдары сөзінің жаны бар екендігін айтады.
Ал қала тұрғындары болса, өз қауіпсіздіктері үшін алаңдап отыр. Тақырыпты одан әрі әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Алматы тұрғыны Наталья Данилова маусымның 14 күні түнде Алматыдан 225 шақырым жерде Алматы облысы Текелі қаласында болған жер сілкінісі әсері Алматыда да байқалғанын айтады. Сонымен бірге Наталья Алматы сейсмологиялық қауіпті аймақ болғандықтан балаларым үшін алаңдаймын дейді.
Толчок был 11 часов. Я думаю, если еще раз тряхнет, тогда выйду.
Түнгі сағат 11-лер шамасында болды. Саяжайда едім. Екінші рет сілкініс байқалса, тұрармын деп жата бердім, бірақ тербеліс ұзағырақ болды. Бірден балаларым есіме түсіп, Құдайға жал барындым. Балаларым есейген, алайда бәрібір қуатты сілкініс болса, оларға айтпек деп уайымдаймын. Шынымды айтсам, мен өз басым жер сілкінісінен қорықпаймын, жасым келген адаммын.
Да нет, не боюсь, вы знаете, уже в таком возрасте.
Деді Наталья Данилова. Ал жер сілкінісінің қауіп-қатерлерін басқаруды зерттеу жобасы жетекшісінің орынбасары Фулио Канеко 31-ші арнаға берген сұхбатында өткен жылғы Қытайда болған жойқын жер сілкінісі бәрімізге белгілі. Ондай зілзала Жапонияда да болды. Осы тербелістердің салдарынан жүздеген ғимарат қирап, мыңдаған адам мерт болды. Біздің болжам бойынша сондай күшті жер сілкінісі орын алса, Алматыдағы ғимараттардың 30% қирауы мүмкін. Және қаладағы 60-шы жылдары салынған ғимараттардың тозығы жеткен. Олар жер тербелісі кезінде ең бірінші қирайды. Сондықтан оларды беріктендіру керек деп атап көрсеткен. Шетелдік қалымдардың бұл сөзіне қосылатынын айтқан сәулетші Мақсат Бекмырзаның айтуынша, Совет одағы кезінде әрбір салынған үйдің сейсмологиялық қауіпсіздігі қатаң сақталатын болған. Алайда кейінгі жылдар салынып жатқан құрылыс нысандарында сейсмологиялық қауіпсіздік сақталып отырғанына сенім аз.
Қазіргі кезде біздің құрылысшылардың техникалық талаптарға сай келетіндей үй жасап жатқандарына күмәнім бар. Алматыдағы үйлердің крупно панельді дейді ғой үйлер. Олар мысалы сейсмикалық жер сілкінісі кезінде олар төтеп бере алады, өйткені олардың конструкциялық элементтері заводтарда шығарылған. Ал мына объектіде бетонды құйған кезде бетонның қандай сапасы екенін мен айта алмаймын, күмәнім бар. Бізде Алматыда 16 этаждан жоғары үйлерді салуға болмайды деген бар.
Сәулетші Мақсаттың сөзіне қарағанда, қазірдің өзінде Алматыда салынып жатқан құрылыс нысандары қаланың сейсмологиялық жағдайына томпақ келетін көрінеді.
Алматы жақта Байша Алматинканың бойында үлкен-үлкен 25 этажды үйлер салынып отыр. Онда да мысалы салуға болмайды. Өзен ағатын жерде ол жерде сел болуы қырып жібереді, жердің жойып жібереді, сосын оның фундаменті нашар болады, сосын онда үйлер биік, олар тұрақты болмайды.
Біз Алматыдағы сейсмология институтының директоры Таңатқан Абахановқа Алматының қазіргі сейсмологиялық жай күйін білмекке хабарласқанымызда алған жауабымыз төмендегідей болды.
Я не могу не работать из-за вас. У меня нету времени, я не могу.
Мен сіздің кесіріңізден жұмыс істей алмай отырмын. Менің уақытым жоқ, еш нәрсе айта алмаймын. Осылай деген Таңатқан Абахановтың сөздерінен кейін тәуелсіз сарапшылар іздестіргенімізбен тәуелсіз сейсмология маманын таппадық. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов қала тұрғыны ретінде Алматының сейсмологиялық жағдайына бейжай қарай алмайтынын айта келіп, жалпы Қазақстан бойынша сейсмологиялық ақпарат халыққа шынайы жеткізілуі қажет екенін айтып отыр.
Бірақ бұл жерде біз жапондықтарға немесе шетелдіктердің тәжірибесіне сүйене берудің керек жоқ. Қазақстанның қазір ғалымдардың айтуынша аумағының шамамен 1/3 сейсмикалық ауданда. Өздеріңіз білесіздер, кезінде Атырауда да жер сілкінген. Сондықтан соның бәрін жалпы картасын жасап, тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен халыққа өзінің қандай қауіпі бар е жоқтығын айту керек. Әйтпесе мемлекеттік тұрғыдан қаржыландырылып жүрген институттар пәленше уақытқа дейін жеткіліксіз болмайды дегенді біз ара-күді естіп қаламыз. Ал оның бәрі дұрыс емес.
Сөз болып отырған жайға орай Алматы қаласы төтенше жағдайлар басқармасына және мемлекеттік сәулет және құрылыс нысандарын бақылау басқармасына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал Алматы қаласында ең күшті жер сілкінісі 1887 жылы болған. Ол кезде қала халқының 2% қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды әрі жалғастырамыз. Мәдениет және ақпарат министрлігі әдебиеттің бірнеше жанры бойынша бәйге жариялайтынын мәлімдеген еді. Алайда қаламгерлер арасында драматургия, проза, поэзия жанрларына қатысты бұл бәйгелердің ашық әрі әділ өтетініне күмәнмен қарайтындар бар.
Сонымен әдебиет тақырыбын Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Акын Аманкан Алим кандай деңгээде жарыяланган байге болсун катышпайтынын айтады. Муну акын байгеге катышкан өлөң өзүнө ылайыктуу орун ала алмаса, ал акын көңүлүнө ауыр тиеди, ар байгелерге катышып акын деген атка кир келтирмөө керек деп түшүндүрөт. Бирок ал министрлик тарапынан жарыяланган ар жалпы адабий байгелердин өтүүнө каршы эмес.
Жалпы мына өзі игіліктен туған бәйгелерді, конкурстарды жоққа шығаруға болмайды. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Бәйге жариялау да өмірдің қажеттілігі, әйтеуір ғайыптан тайып, қырықтың бірі қыдыр дегендей, бір жақсы дүниелер өмірге келе ме деген ниеттен туған нәрселер.
Бірақ Аманкан Әлім мың бәйге жарияланса да, одан тың әдеби туынды шықпайды деп отыр.
Бәйгелерден қазақ әдебиетін көгертетін поэзиялық дүние көрген жоқпын. Шынымды айтайын. Ешқандай ақ деп адам жығылып қалатын дүние көрген жоқпын. Көбісі өтірікке құралған. Бәйге жарылады Астананың 10 жылдығына поэзиядан. Сол егеменді Қазақстанға басылып жатты бұрқырап. Соның бәрі инкубатордан шыққандай Астана, басқала, жасқана, жасқама деген сияқты жалаң ұйқастардан тұрған түкке тұрмайтын Астанаға арналған өлеңдер пайда болды да бітті.
Ал сатирик жазушы Аббас Кабышлы министрліктікі болсын, басқа болсын бәйге атаулының әділ өткенін көрмегенін, сондықтан бұл жолығы бәйгеде алдыңғыларының аяғын құшатына сенімді.
Солай болады он баяғыда, тағы да солай болады. Шарыштікінің кітабын ішінеге соқымай комиссия мүшелері қол өтері кереді, ол дерексі елмейді, қол өтерме ойатын кітабын оқыса да. Оның бәрі қазақын барбақ басты көз құсысымен тетіп жатқан дүниелер болды. Әлде солай болады, ол қайда барады.
Ал жазушы Дулат Исебеков бундай байгелердин өтүрүү дурус деп эсептейди. Жана өзү осу жолго өтөтүн байгеге катышпак ниетте.
Сондай бир жұртты кызыктыруудун бир амалы го бул анда. Ол өтө жакшы деп ойлойм. Мәселен мен катышам. Жана оган катышатын болгосун конкурска, аны кезиги дүйнөмдү усуна бермейм. Жұрттар да солай болатын чыгар деп ойлойм. Сумусу бул жерде аса маңызды эмес деп ойлойм. Ал проза өзү элеусиз калып бара жатыр. Энди арине прозага онун сумусу бадан жогору болууга тийиш эле. Сол кезде дурус болот деп ойлойм. Одан қандай шығармалар күтеміз? Ол енді жазушылардың жазу столындағы шаруасы.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің жарияламақ бәйгесіндегі ең қомақты бәйге қоры драматургияға бөлінбек. Бірақ бұл бәйге драматургияда қалыптасып отырған мәселені шешпейтін көрінеді.
Ол үш бәйге шеңеді шешпей, үш бәйге дегенде ол бірден шешетінбіз ойламаймын. Жылына 10-15 пес қабылдау керек, комиссия болу керек, комиссия оны талқылау керек, қайтадан жөндету керек, сөйтіп әбден пісіріп барып қабылдау керек. Мен өзім бәйгеге жазбаймын да қатыспаймын да, аяқ астынан болатын бәйге ол жақсы пес тудырады деп ойламаймын.
Драматург Сұлтанәлі Балғабаев осылай десе, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жастар театрының директоры режиссер Талғат Теменов жақсы пьесаның жазылуы бәйгеге емес драматургтерге байланысты дейді.
Бұл бәйге байланысты емес, ол енді мына жазған драматургтердің талантына байланысты. Әрине оның таланды жақсы, бірақ оның ішінде жақсы дүниелер түссе екен. Гранттардан гөрі драматургтерді қаламақысын көбейту керек, мен өзім ойлаймын. Бірақ 2 жылда әлі жөнді нәрселер түспей жүр, ақиқат нәрсе.
Бірақ та бәйгенің өтуі мен ұйымдастырылуына және жүлделі орындардың кімге бұйыратынын алдын ала жорамалдауға болады деген пікір де бар.
Жоғары билік тарапынан жарияланатын бәйгелердің белгілі бір адамдардың белгілі бір топтарын дейміз бе, әдебиеттегі жалпы прозадағы, поэзиядағы авторитеттердің солардың қанжығасына кетіп қалатыны, соларға бүйіріп кетіп жататыны, белгілі бір 5-6 адамның өзара бөліске салып, бөлісіп алып кетіп жататыны, соның кейін жаңағы әділ қазылар дейміз бе, қазылар алқасының да солардың қайына құрылып жататындығы бұғанға дейін бірнеше рет өзінің нәтижесін көрсеткен.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған жазушы Дәурен Қуаттың пікірінше, бәйгелерге шашқан ақшаны жазушылар одағы арнайы ұсыныспен министрлікке шықса, жас қаламгерлердің деңгейін көтеруге жұмсауға болатын көрінеді.
Әбіш Кекілбаевтардың көзі тірі мысалы, Прагадан Мұхтар Мағауиндерді шақырып алуға болатын шығар, Тынымбай Нұрмағамбетовтерді, тағы да басқа сыншылар бар мықтар. Солардың бір секцияларын ашып, оларға қаражат бөліп, ресейдегі анау әдебиет институты бар ғой, сол сияқты институт ашамыз. Осындай қаражаттарыңызды осыған бөлсеңіздер, бәйге жариялай сағаннан гөрі. Бұл өзі 4-5 жылдың ішінде нәтижесін береді деген сияқты талаптар қойып, осындай ұсыныстармен шығатын болса, ондан ол өзін өзі ақтайтын шығар деп ойлаймын менің өзім.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, әдеби хабарға орай бүгінгі қазақ қаламгерлерінің кітаптары оқылама деген сауал төңірегінде шағын сауалнама жасаған едік. Онымен Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қазіргі қазақ қаламгерлері шығармаларының оқырмандар арасында оқылу деңгейіне байланысты қоғам мүшелерінің пікірі төмендегідей.
Қазіргі заманға сай саяси кітаптар оқығым келеді, білгім келеді. Біздің қоғамымызда саясаттың не болып жатқаны, қалай болып жатқаны жайында. А бірақ мен ондай кітапты әлі күнге дейін кездестіре алмай жүрмін. Өзімнің көңілімнен шығатындай саяси кітаптарды. Романтикалық кітапқа келетін болсақ, біздің қазақтың жазушылары әрине жақсы жазатындар да керемет бар. Бірақ орыс тілінде кітаптарға қарағанда қазақ тіліндегі романтикалық кейбір сөздер түсінің кіремейтіндей етіп жазады. Көп сөзін түсіне бермейсің.
Қазір енді ақын жазушылардың енді кітаптарына мен, например, қарамаймын. Олар бұрынғы ақын жазушылардың нелерімен жаза алмай ма, или қызықтырмай ма, қарамаймын, енді оқымаймын. Нұршайықов кезіндегі біздің сүйікті жазушымыз болатын. Төренген Мұхтар Мағауин, сол кісілердің шығармаларын сүйіп оқитын біз тағы. Сайын Мұратбеков, қазіргі мен мысалы жазушылардың атын фамилиясын да білмеймін, кітаптарын оқымағаннан кейін қандай жазу барында білмеймін. Кітаптар қызықтырмай, кейбір кітаптарды бүйтіп алып қарасаң, ар жағында өзінің өмір баяны, семьясы, өзінің қызметі туралы айтып кетеді ма, әйтеуір бірдеңелері бар, оқымаймын.
Кітап оқымаймын. Негізінен кітапты қызық көрмеймін. Өзім-өзімен, бала-шаға бағу, басқасында жоқ. Жұмыс істеймін. Оның уақыты жоқ. Е, кітап оқитын адамдар оқи берсін. Әр адам өзі біледі, кітап оқиды ма, оқымайды ма. Қызық нәрсе бар шығар кітапта. Енді оған уақыт жоқ шын керек.
Қазір оқымаймын, себебі уақыт жоқ оқуға. Көп жұмыс істеймін, үйге келем, шаршаймын. Уақыт болса, можна читать книги. Компьютерден көп отырасың, көз ауырады. Ерте жатасың, ерте тұрасың. Уақыт жоқсың кітап оқуға. Современный писательдерді білмеймін, мектепте оқыған писательдерді білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының хабарлары осымен аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабымқожа жүргізді.
Аман сау болыңыздар.